Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je snimljena. Na početku najvažnije vesti. I danas gužva za vakcinaciju u tržnom centru Ušće, Vesić najavio nove poklone. Počeli da rade kafići i restorani u zatvorenom. Evropski posrednici u međustranačkom dijalogu sa Ivicom Dačićem. Osporavani Nobelovac Peter Handke u Banja Luci i Višegradu. Novinarke N1, Birna i Nina, dobitnice Nunsove nagrade za istraživačko novinarstvo. Do kraja dana biće promenjivo oblačno, ponegde kiša, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalo, poslušajte da li finansijska podrška vlade za vakcinisane protiv koronavirusa diskriminiše ljude koji to ne mogu da učine iz zdravstvenih razloga. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i Vladica Ilić iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava.
Će oni biti praktično stavljeni u neravnopravno položaj zbog ličnog svojstva koje je njihovo zdravstveno stanje, to je, bit će diskriminisani.
Treba imati u vidu da nije svako pravljenje razlike ujedno i diskriminacija.
Kako posle tu Petera Handkea Republici Srpskoj komentariše pisac Dragan Bursać.
Realiti ne smije da se prekine, a realiti je taj da ćemo mi pričati o Miloradu Dodiku, o njegove provokacije, o čovjeku koga je ugostio, koji je personalno grad, ako se ne varam, i u Tuzli i u Sarajevu, čovjek koji je bio ljubitelj strasni Slobodana Miloševića, ratnog zločinca, i negdje to je to održavanje tenzija.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 7. maj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od danas u Srbiji počeli da rade zatvoreni prostori ugostiteljskih objekata. Epidemiolog Branislav Tijodorović pojasnio je posle jučerašnje sednice kriznog štaba da je kafićima i restoranima dozvoljeno da rade do 22 sata sa 50% kapaciteta i uz poštovanje mera poput razdaljine između gostiju od 1,5 do 2 metra. Na punktu za vakcinaciju u tržnom centru Ušće i jutro se okupio veći broj ljudi. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da će prvih 50 građana koji budu vakcinisani dobiti vaučere u vrednosti od 5.000 dinara od jedne kompanije koja se bavi modom, dok će u subotu biti dodijeljeni vaučeri kompanija koja prodaje tehničku robu. Građani Niša vakcinu od danas također mogu da prime na punktovima za vakcinaciju u tržnim centrima Delta Planet i Forum, saopštio je direktor Doma zdravlja Milorad Jerkan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je prilikom obilaska vakcinalnog punkta u selu Zvečka kod Obrenovca na građane da se vakcinišu.
Molim vas samo da ovaj red za vakcine bude još veći i da ga bude narednih dana svuda na teritoriji Obrenovačke, ali i drugih opština, ne samo grada Beograda, rekao bih čitavog Kolubarsko-Tamnavskog regiona. Ukoliko bismo uspeli da se vakcinišemo gotovo svi, mogli bismo da radimo, mogli bismo da živimo potpuno normalan život.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je jutros počela uplata prvih 30 eura za korisnike socijalne pomoći i lica lišenih slobode. On je dodao da penzioneri u septembru mogu očekivati uplatu od 50 eura, a drugih 30 eura u novembru. Uplata od 60 eura za ostale građane počinje 12. maja, a očekuje se da će svima novac na računima biti do 20. maja, rekao je Mali. U uredbi vlade Srbije da se za one koji su se vakcinisali protiv koronavirusa izdvoji financijska podrška od 3.000 dinara, nema elemenata diskriminacije, rekla je za naš program poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. U pojedinim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava, međutim, kažu da su ovom odlukom u neravnopravan položaj stavljeni ljudi koji se nisu vakcinisali iz objektivnih zdravstvenih razloga. Dušan Komarčević.
Treba imati u vidu da nije svako pravljenje razlike ujedno i diskriminacija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, komentarišući odluku vlade Srbije koja je na sednici 6. maja usvojila uredbu o dodatnoj novčanoj podršci u iznosu od po 3.000 dinara, odnosno 25 evra, za sve građane Srbije koji su do sada vakcinisani i sve one koji će do 31. maja primiti bar prvu dozu vakcine. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li bi na taj način bili diskriminisani građanke i građani koji iz medicinskih razloga ne mogu da prime vakcinu, poverenica kaže da oni imaju pravo da podnesu prijave za diskriminaciju u ovom slučaju i napominje da će njena kancelarija razmotriti sve pritužbe.
Svakako imamo tu i treba da imamo u vidu i da Zakon o zabrani diskriminacije u članu 7 propisuje dodatni uslov koji kaže da neće postojati posredna diskriminacija ukoliko je konkretni akt, dakle u ovom slučaju odluka o dodjeli finansijskih sredstava, opravdan zakonitim ciljem, a sredstva za postizanje tog cilja su primerena i nužna.
Ona objašnjava da ljudski život i dostojanstvo predstavljaju najveće univerzalne vrednosti, te da podsticanje građana na vakcinaciju teži tom cilju. Vladica Ilić, pravnik u Beogradskom centru za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi ovakva odluka mogla da stavi u neravnopravan položaj ljude koji iz medicinskih razloga do sada nisu mogli da se vakcinišu.
I zbog toga će oni biti praktično stavljeni u neravnopravno položaj zbog ličnog svojstva, koje je njihovo zdravstveno stanje, to jest bit će diskriminisani.
Ilić napominje da ovakva mera stimulacije nije adekvatna jer podrazumeva trošenje velike količine državnog novca koji se raspodeljuje i onima kojima ta pomoć objektivno nije potrebna, dok je za one koji su zaista socijalno ugroženi ona nedovoljna. Prema njegovom mišljenju, država je mogla da propiše izvesne mere ograničenja za ljude koji se nisu vakcinisali,
kao što je recimo Europski sud rekao da je bilo u skladu sa konvencijom kada je u Poljskoj doneta odluka da deca ne mogu da idu u predškolske ustanove zato što nisu vakcinisana protiv nekih bolesti i da država može da novčano kazni roditelje zbog toga. Ja mislim da bi bilo isto tako saglasno sa zahtjevima koji proizlaze iz ljudskih prava da država kaže ko se nije vakcinisao ne može da ide na javne okupljanja, da prisustvuje javnim skupovima, ne može da ulazi na javna mesta u zatvorenom prostoru kao što su pozorišta, restorani i slično. To bi bila mera koja je mnogo ciljanija, dakle ona bi baš direktno pogađala ljude koji se nisu vakcinisali, nezavisno od njihovog imovnog stanja.
A šta je sa onima koji nemaju zdravstveno opravdanje da odbiju vakcinaciju? Opozicioni desno orijentisani pokret Dosta je bilo, na čijem čelu je Saša Radulović, ocenio je da je predlog za dodjelu novčane pomoći vakcinisanima, kako su rekli, protivustavan i da pravi podelu među ljudima.
Ljudi koji su se vakcinisali su razvili antitela. Ljudi koji su preležali virus imaju antitela. Jedna antitela nisu bolja od drugih. Ovo bi država i struka morali da znaju. Zašto onda ovakve podele?
Navodi se u saopštenju pokreta Dosta je bilo. Podsjetimo, predstavnici DJB-a su mnogo puta javno dovodili u pitanje protiv pandemijske zdravstvene mere uvedene u Srbiji. Ovaj pokret je pozivao ljude na protest održan 20. marta upravo protiv mera, a na kojem su se sa govornice čule poruke da je anti-covid vakcina smišljena sa ciljem ubijanja ljudi i depopulacije planete. Vladica Ilić smatra da se ne može govoriti o diskriminaciji onih koji odbijaju da se vakcinišu, a nemaju medicinske razloge za to.
Dakle, oni imaju mogućnost da to urade i oni to ne žele, to je njihov izbor.
Direktor Kancelarije za e-upravu vlade Srbije Mihajlo Jovanović, gostujući na Radio Televiziji Srbije 4. maja, je naveo da je do tog trenutka dato 3 miliona i 620.000 doza vakcina protiv koronavirusa, a da je u potpunosti imunizovano 1 330 000 građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić izjavio je da će do kraja maja stranka koju vodi i Srpska napredna stranka biti deo zajedničke političke organizacije, navodeći da nikakvi izbori ni bilo koje funkcije nisu motiv za ujedinjenje. Na pitanje da li će spajanjem biti rešeno pitanje kandidata za gradonačelnika Beograda, Šapić je odgovorio: vidjet ćemo. Svakako da najviše znanja, iskustva i rezultata imam iz lokalne politike i svakako da je to oblast u kojoj mogu najviše da doprinesem, rekao je Šapić za Politiku. U izjavi za televiziju Nova S, Šapić je rekao i da će se, ukoliko na sljedećim izborima dobije povjerenje za bilo koje važno mjesto u državi, truditi da bira najbliže saradnike. Među njima ne vidim Gorana Vesića, rekao je Šapić. Evropski posrednici u međustranačkom dijalogu u Srbiji završili su juče online konsultacije sa strankama opozicije. Oni se danas sastaju sa predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem, kada bi trebalo da budu poznati agenda i format dijaloga.
Imamo dobru volju, imamo spremnost. Što se tiče ovog sastanka gdje smo bili predsjednik Vučić i ja, mislim da je on bio izuzetno koristan i na dogovor sa tog sastanka jeste da već sljedeće nedelje nastavimo. Jeste da se to sada vodi, da tako kažem, kako ste vi rekli, na dva koloseka, ali u suštini to je deo tog jednog opšteg procesa. Nije ovo prvi put da se organizuju razgovori vlasti i opozicije. Ti razgovori nisu fontana želja. Treba da se veoma konkretno razgovara o tome kako će se neke stvari regulisati.
Rekao je Dačić za RTS. Više od polovine građana Srbije podržava članstvo u Evropskoj uniji. Manje od polovine bi glasalo za članstvo na referendumu, dok većina smatra da je korist od saradnje velika, pokazuju rezultati istraživanja koje je u martu sproveo Beogradski institut za evropske poslove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Austrijski pisac Peter Handke, koji je poznat po svojim stavovima o negiranju genocida u Srebrenici i podršci Miloševićevom režimu, u poseti je Republici Srpskoj. Pisca, kojeg su Kanton Sarajevo i Kosovo proglasili personom non grata, gost je predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika u Banja Luci. Handke uči u Višegradu, odnosno u Andrićgradu, Emira Kusturice, kako prenosi Aida Đugom, biti uručena književna nagrada.
To je jedna sramota, dakle, jedna ljudska sramota koja će, jeli, obrnuto gledajući, biti prikazana, predstavljena kao veliki srpski ponos, šta god to znači, mada mislim da to ništa apsolutno ne znači, kao ponos Milorada Dodika, kao ponos njegovog režima, kao ponos entiteta, kao ponos grada, dakle, sve ono što je, jeli, negdje u nekom zdravorazumskom svijetu za sramotu i osudu.
Tim riječima kolumnista, pisac i Banjalučanin Dragan Bursać komentariše dolazak austrijskog književnika i dobitnika Nobelove nagrade za književnost koji negira genocid u Srebrenici, Petera Handkea u Banja Luku i Višegrad. Domaćin mu je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, a sastao se sa političkim vrhom tog bosansko-hercegovačkog entiteta.
Dodik ovim dolaskom poručuje da je živ, mislim politički da je živ i mislim da je tu uz Dodika i čitava svita entiteta Republika Srpska plus istorovni član Emir Kusturica. I negdje, jeli, ovaj show mora da traje sa jedne strane, sa druge strane taj reality ne smije da se prekine, a reality je taj da ćemo mi pričati o Miloradu Dodiku, o njegove provokacije, o čovjeku koga je ugostio, koji je personalnom grata, ako se ne varam, i u Tuzli i u Sarajevu, čovjek koji je bio ljubitelj strasni Slobodana Miloševića, ratnog zločinca, i negdje to je to održavanje tenzija, nije izborna godina i svi moramo, hajde da kažem po znacima navoda, razumjeti Milorada Dodika i njegove populističke poteze.
Handke će u Andrićgradu, koji je izgrađen u Višegradu, primiti veliku nagradu Ivo Andrić. Nagrada je nazvana po bosansko-hercegovačkom piscu Ivi Andriću, dobitniku Nobelove nagrade za književnost 1961. godine za roman Na Drini Ćuprija, priče o čuvenom Višegradskom mostu, koje će tri decenije kasnije postati mjesto stradanja Bošnjaka. Bilal Memišević, predsjednik Međlisa Islamske zajednice Višegrad i povratnik u taj grad, kaže da više od 12.000 predratnih stanovnika više ne živi u tom gradu.
Višegrad je grad koji sa čijih mostova su živi ljudi, bacani, živi ljudi spaljivani, dakle, civili ubijani. U tom kontekstu, dakle, je žalosno za zdrav razum a čovjek koji ima status Nobelovca negira ono kroz što su prošli Bošnjaci Gornjeg Podrinja, Bošnjaci Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju konkretno Bošnjaci Višegrada.
Peter Handke dobio je Nobelovu nagradu za književnost 2019. godine. Zastupnici Skupštine kantona Sarajevo dan kasnije proglasili su ga nepoželjnom osobom na području ovog kantona. To je uradio i grad Tuzla. U drugom dijelu Bosne i Hercegovine Udruženje književnika BH Entiteta Republika Srpska proglasili su ga za njihovog počasnog člana. U Srbiji austrijski pisac je 2015. godine odlukom Gradske skupštine proglašen za počasnog građanina Beograda. Dodjelu Nobelove nagrade Handkeu bojkotovale su Bosna i Hercegovina, Kosovo, gdje je također proglašen nepoželjnom osobom, Albanija, Hrvatska, Sjeverna Makedonija i Turska. Na sam dan dodjele nagrade u glavnom gradu Švedske održana su dva protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pisac i kolumnista Andrej Nikolaidis izjavio je za naš program da ga nije iznenadio izlet premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića u metafiziku i priča o drugom svetu gdje je crkvu stavio u prvi plan, a državu i epidemiološku situaciju u drugi. Na pitanje ko je odgovoran za masovna kršenja epidemioloških mera u verskim objektima tokom uskršnjih praznika, Krivokapić je juče rekao da se određene aktivnosti duhovnog karaktera ne mogu svesti samo na epidemiološke mere. Ja mislim da se to ne može definisati zemaljskom pričom, to je u domenu metafizike. Vi mene svodite na priču da postoji samo zemaljski svet. To nije tačno, rekao je premijer Crne Gore. Za Andreja Nikolaidisa Krivokapićeva izjava predstavlja obračun sa sekularizmom i zapadnim vrednostima.
Dakle, ovo što radi Krivokapić je kontrareformacija. Dakle, on se obračunava ne sa sekularnim nasljeđem Crne Gore, nego se on obračunava sa sekularizmom u Evropi i u zapadnoj civilizaciji kao takvoj. Da budemo potpuno precizni, on je jasno stavio do znanja da tamo gdje se zakoni države Crne Gore kose sa zakonima onoga što on vidi kao drugi svijet, odnosno raj, pakao, vječni život, vječne muke i tako dalje, ima da važe zakoni drugog svijeta. On je naumio da državu uredi prema pravilima drugog svijeta. Dakle, samo da napomenem da je na sličan način uređena i država Irak.
Nikolaidis ističe da Krivokapić dobro zna šta je posao premijera sekularne države, ali da želi da radi na stvaranju sistema u Crnoj Gori u kojem će nestati svaki trag sekularizma.
Ne možete vi to njemu objasniti zato što je to njegova ideologija, on to sve zna. On prosto misli da to tako treba. Pravo pitanje je za ljude koji misle da to tako ne treba, a ipak mu pružaju podršku. Dakle, ovo što on radi i što radi njegova vlada će imati dalekosežne posljedice. U redu. Super, borba protiv korupcije, dajte da vam svi pomognemo, ali možemo li pokušati da ne uništimo svaki trag zapadne civilizacije i sekularizma u Crnoj Gori dok vi ne uspijete da pohapsite te koje ste naumili da pohapsite. Dajte da vam odmah pomogne da se to završi, ali da pokušamo da sačuvamo nešto ne od Crne Gore. U krajnjem možemo da govorimo o raznim Crnim Gorama. Dakle, mene ne zanima svaka Crna Gora, zanima me vrlo precizno sekularna, evropska, demokratska Crna Gora.
Rekao je Andrej Nikolaidis. Opširnije ovoj temi čitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Nezavisno udruženje novinara Srbije dodelilo je nagradu za istraživačko novinarstvo Dejana Nastasijević, novinarki televizije N1 Jeleni Zorić za emisiju Optužnica Jovanjica. Nagradu u kategoriji online medija dobila je novinarka Birna Natalija Jovanović za tekst Korona, broj umrlih i zaraženih višestruko veći od zvanično saopštenog. Nagradu u kategoriji štampanih medija dobila je novinarka Nina Sandra Petrušić za tekst Na potezu je republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac, falsifikovanje podataka bitnih po javno zdravlje. Specijalne plakete dodeljene su redakciji Krika i novinarki Anđeli Milivojević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novim pravilima za ograničavanje poslovanja kompanija koje pomažu strane države, Evropska unija je posle pogoršanja odnosa Brisela i Pekinga u poslednjih nekoliko meseci pokazala čvršći stav prema Kini, čije kompanije sa državnim subvencijama imaju prednost na evropskim tržištima, pišu svetski mediji. Evropska unija preuzela je u sredu korake da se zaštiti od ekonomske konkurencije iz Kine, koju smatra nefer, kao znak sve većeg nepoverenja, pošto je Zapad uveo sankcije Kini zbog kršenja prava, a Peking odgovorio uzvratnim merama, ukazuje Reuters. Evropska komisija predstavila je planove za smanjenje zavisnosti od kineskih i drugih stranih snabdevača u 6 strateških područja, kao i za ograničavanje mogućnosti kompanija koje su dobile strane subvencije da kupuju preduzeće iz Evropske unije ili učestvuju na javnim tenderima. Komesarka Evropske unije za konkurenciju, Margaret Vestager, rekla je na konferenciji za novinare da već 60 godina postoje pravila koja kontrolišu državnu pomoć od evropskih vlada, ali ni jedno koje sprečava da se strane subvencije koriste za kupovinu kompanija u zemljama Unije. Komesar Evropske unije za unutrašnje tržište Thierry Breton rekao je da se tim predlogom smanjuje pukotina u propisima kako bi se osiguralo da se sve kompanije ravnopravno takmiče. Evropska komisija također je obustavila napore za ratifikaciju sveobuhvatnog sporazuma sa Kinom o ulaganju, uvidevši da će teško dobiti dobiti podršku poslanika Evropskog parlamenta, pošto je, kako ukazuje Reuters, Peking uveo sankcije protiv pet njihovih kolega u uzvratnim merama na sankcije iz Evropske unije. Politika Evropske unije za državnu pomoć deo je delikatnog pokušaja uravnoteženja odnosa sa Kinom, prema kojoj Brisel sada želi da pokaže više snage, ali istovremeno da drži vrata otvorena za dijalog, ističe France Press. Predložena pravila ne spominju konkretno Kinu, ali, kako ukazuje AFP, dolaze kada su odnosi Evropske unije i njenog drugog najvećeg trgovinskog partnera na najnižoj tački posle ljutite razmene sankcija zbog zabrinutosti za ljudska prava. Predložena pravila su najnoviji znak promene stava Evrope prema Kini, najvećem partneru Unije za robnu razmenu i ključnom tržištu za evropske izvoznike, ocenjuje Wall Street Journal, ukazujući da je čvrst stav Evropske unije prema Kini donedavno bio nezamisliv. Pored toga što su politički odnosi Brisela i Pekinga pogoršani poslednjih meseci, mnogi evropski proizvođači, iako se u velikoj meri oslanjaju na kinesku potražnju, istovremeno su sve više uznemireni kako Kina uzima tržišni udeo u oblastima poput napredne proizvodnje i inženjerstva. Ako ih odobri 27 vlada Evropske unije i Evropski parlament, pravila će pomoći u rešavanju sve veće zabrinutosti u Evropi zbog kineskih preduzeća koja se ojačana državnom podrškom nepravedno takmiče širom sveta, kako piše list, najnižim ponudama na javnim tenderima i nenadmašivim cenama za kupovinu kompanija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Broj zaraženih u Japanu je u porastu, pa je ta država produžila vanredno stanje u Tokiju i još nekim gradovima do kraja maja, a manje od dva meseca ostala su do olimpijskih igara. Kompanije Pfizer i BioNTech doniraće određen broj vakcina sportistima i zaposlenima na igrama, ali vakcinacija neće biti obavezna. Kako teku pripreme za najveće sportsko takmičenje, u prilogu Ivana Katavića.
Međunarodni olimpijski komitet postigao je dogovor sa Pfizerom da doniraju besplatne doze vakcine takmičarima i radnicima na igrama. Vakcinacija neće biti obavezna, ali Međunarodni olimpijski komitet kaže da očekuje da značajan broj učesnika dobije vakcinu prije igara koje počinju 23. jula. Komitet je također jasno stavio do znanja da vakcina za sportiste i osoblje neće biti uzeta iz postojećih programa, već će biti dodatak postojećim kvotama i planiranim isporukama širom svijeta. Pozivamo sportiste i delegacije predstojećih olimpijskih i paraolimpijskih igara da budu primjer i prihvate vakcinu gdje i kad je to moguće. Vakcinacijom mogu poslati snažnu poruku da se ona ne odnosi samo na lično zdravlje, već i na solidarnost i dobrobit drugih u njihovim zajednicama, rekao je predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach. Prije ove najave procijenili smo da će oko 60% naših nacionalnih paraolimpijskih odbora biti vakcinisano uoči igara, dodao je Andrew Parsons, predsjednik paraolimpijskog komiteta. Zahvaljujući ovoj divnoj donaciji, sada ćemo raditi sa sportistima i učesnicima igara širom svijeta i pozvati ih da prime vakcinu gdje i kad je to moguće. Bez obzira na broj vakcinisanih, sportisti koji odlaze u Tokio suočit će se sa sasvim drugačijim olimpijskim igrama sa strogim pravilima koja određuju šta se smije, a šta ne smije, navodi Guardian. Ta pravila uključuju redovne COVID testove, bez posjeta restoranima i barovima i zahtjev da dođu najranije 5 dana prije igara i napuste ih u roku od 2 dana kad završe takmičenje. Međutim, ono što zabrinjava je da je Japan produžio vanredno stanje u Tokiju i još 3 područja najmanje do kraja mjeseca zbog koronavirusa. Naime, vlada je priznala da zabrane koje su trebale biti ukinute 11. maja nisu uspjele zaustaviti rast broja zaraženih. Restorani koji poslužuju alkohol i velike trgovine u glavnom gradu, zatim Osaki, Hjogu i Kyoto, bit će zatvoreni uz novčane kazne za one koji se ne pridržavaju pravila, dok se ustanove bez alkohola zatvaraju u 20 sati. Stanovnicima se savjetuje da izbjegavaju izlaske bez potrebe, ali analiza pješačkog prometa pokazuje da mnogi ljudi ne žele ili ne mogu ostati kod kuće. Osaka, trenutno epicentar 4. vala COVID-19 u Japanu, ostala je bez bolničkih kreveta za pacijente sa ozbiljnim simptomima i nalazi se u prilično opasnoj situaciji, rekao je Yasutoshi Nishimur, ministar ekonomije na početku sastanka sa medicinskim stručnjacima. Prema izvještajima, nekoliko ljudi u tom gradu umrlo je kod kuće dok su čekali liječenje. U ponedeljak je 99,7% kreveta za teško oboljeli od COVID-19 u Osaki bilo popunjeno. Skoro 200.000 osoba potpisalo je online peticiju kojom se traži otkazivanje igara. Snažno pozivamo na sprječavanje širenja koronavirusa i zaštitu života i sredstava za život korištenjem raspoloživih resursa za zaustavljanje olimpijskih igara, rekao je Kenji Utsunomiya, pravnik i bivši kandidat za guvernera Tokija, koji je pokrenuo peticiju. Japan je počeo vakcinaciju sredinom februara, ali još nije završena vakcinacija medicinskih radnika i tek su došli na red građani starijih od 65 godina. Do sada je oko 2% stanovništva primilo najmanje jednu dozu vakcine Pfizer, jedine koju je odobrilo Ministarstvo zdravlja te zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poboljšanjem epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini ponovo su sve oči uprte u turizam. Pojavila se nada da će se ova grana, koja je na ključnim destinacijama prošle godine beležila gubitke i od preko 90%, ove sezone ipak donekle oporaviti. U nekim od glavnih odredišta, kao što su Sarajevo, Mostar i Neum, turistički radnici su oprezni optimisti. Javlja Mirsad Behram.
Iako se u mostarskom Starom gradu odnedavno radnim danima može vidjeti tek pokoji gost, ipak vlada optimizam. Arslan Mesihović, koji nedaleko od Starog mosta vodi pub piva Kućne radinosti, nam govori.
Pa polako počinju dolaziti, bilo je par Talijana, bilo je par Amerikanaca, tako popravlja se situacija definitivno.
Na čuvenom Starom mostu, gdje je do izbijanja pandemije vrvjelo od turista, sada se može vidjeti tek nekoliko posjetilaca. Ipak, među članovima kluba skakača uvodu Mostari, koji žive od skokova sa oko 27 metara visine sa Starog mosta u rijeku Neretvu, vlada vedrije raspoloženje. Skakač Igor Kazić nam priča.
Tokom ovih praznika, 1. i 2. maj, bilo je malo za vikend više ljudi, bilo je pokoj i skok. Evo, jutros jedna grupa bila iz Poljske, ima pomalo hodaju vikendom, pomalo kreće tu. Nadam se da će biti sve više i više.
Slično je i u Sarajevu. Sarajevski kazandžija Sabaš Čaršije Kenan Hidić također kaže da je za prvomajske praznike bilo gostiju i to iz Srbije.
I sad ti ljudi kad dođu, neđe će jesti, neđe će piti, neđe će spavati, nešto će kupiti. Osjetilo se, Boga mi, onaj, živno je čitava čaršija. Mislim, nije to neki veliki broj ljudi, to je možda došlo ukupno neki 150 do 200 ljudi, ali to nama znači puno.
Na ulazu na Stari most u Mostaru zatičemo 4 gosta iz Francuske, koji su prvi put u BiH. Uz riječi kako ne prate vijesti o koronavirusu, jedan od njih, Ali, nam je kazao. Došli smo automobilom, u Švicarskoj smo se testirali, obavili smo PCR testove kako bismo došli ovdje i to je to. Alijev prijatelj Remi dodaje. Veoma lijep stari grad. Sviđa mi se ovo staro kamenje i most je veoma lijep sa skokovima. U jedinom BH gradu na moru, Neumu, se osjeća da se zadnjih dana stanje malo popravlja i sa dolaskom boljeg vremena i jenjavanjem pandemije, kaže za naš radio predsjednik Udruge turističkih djelatnika Neum, Davor Krešić.
Osjećamo da ima više gosti u Neumu, da je booking lagano krenuo i za sezonu. Ono što nas pogotovo veseli je što vidimo da ima bookinga sa naših najvećih emitivnih inozemnih tržišta, a vidimo i da je dijaspora lagano krenula bukirati, tako da nas to jako raduje i budi neki optimizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.